velkomin í vísindaþáttinu útvarpi sögu. Við erum hér þáttastjórnundur að venju Björn Berg og Sævar Helgi Bragason og gestir þáttarins í dag eru þeir Andri Guðmundsson og Gísli Kristjánsson. Og ég held að þetta hljóti nú að vera í fyrsta skipti sem að vísinda þáttur er hérna skipaðu þremur veslingum og einum úr Flensborg. hvernig stendur á þetta æxla svona. En í dag ætlum við aðeins að ræða um vísindakennslu og þá erum við kannski alveg forritun og verkfræði og slíkt. Og ástæðan fyrir að þið eru hérna Gísli og Andri er vegna þess að þið eru að prófa svolítið nýtt í þessari kennslu á í rauninni því að vekja áhuga úlinga á því að fara að læra raungreinar eða svona allavega nálgast þetta með aðeins öðrum hætti. En kannski hefði útskýra aðeins fyrir mér svona hvað eru það að spá? Nú eru þið komnir inn í Verslunarskólan aftur og eru þar að taka þátt í, er það ekki forritunni og svona með aðeins öðrum hætti en verið hefur?
Jú, við erum einmitt að reyna að koma inn á nokkrum sviðum. Forritunin er þar einn þátturinn en erum að blanda saman forritun, starffræði, eðlisfræði já og erum að reyna að blanda þessu saman og vekja þannig áhuga krakkana með því að sýna þeim nokkuð sem að nefnist á ensku megatrónik eða getur verið að kalla þetta robotrónik.
Tölvustýrðum velbúnar þessi mynd að blandast allt í rauninni saman.
Já. Og hvernig hefur þetta verið kennt hingað til?
Já, þetta hefur nú kannski fyrst og fremst ekki verið kennt eða allavega ekki í þeim mentaskólum sem við höfum verið í. Það er að segja Vestló eins og áður það komið inn á. En við eiginlega svolítið áttum okkur á því að þegar við komumst í snertingu við þetta að þarna var áhuga okkar mikill og þetta er kannski í raunin eitthvað sem við hefðum vilja vera að gera á sínum tíma. Og þetta kannski kemur til vegna þess að Andri tók þátt í hönnunarkeppni háskólana og kannski getur komið að sína það.
Að það þetta byrjar rauninni hafði svo sem alltaf áhuga á einhverju svona en við tókum þátt nokkri strákar í Vestló. Á síðust árinu Vestló tókum við þátt í hönnunarkeppni verkfræðinema. Fengum okkur matvælafræðing sem skráði sér til leiks, var leppur fyrir okkar hönd. Við vorum mjög desperat ungi strákar í Verslunarskólanum og tókum þátt í hönnunarkeppninni og gekk nokkuð vel, unnum til veluna þarna Vestló drengirnir. Og þá svona má segja þessi áhuga við kvikna kannski svona af einhver alvöru. Ég fór síðan í eðlisfræði í háskólanum með áherslu á svona hátækni og þar tók ég áfram þátt í hönnunarkeppninni og lærði ýmislegt í þessu. En það sem kannski komi ljós og hefur kannski þróast og hjá okkur Gísla svona síðustu ár er að þessi tölvustýrði vélbúnaður er mjög góður til þess að kenna og vekja áhuga á raungreinum. Því að tölvustýrði vélbúnaður er allt í kringum okkur. Og þegar ég segi tölvustýrði vélbúnaður þá er ég að meina bara hluti eins og kaffivélar, þessar nútíma kaffivélar til dæmis eða símar eða öll þessi tækni og þessi tæki í kringum okkur er einhvers konar bland af og mismikið, það er einhver hugbúnaður, það er einhver vélbúnaður og það er einhver rafbúnaður og allt saman kemur þetta saman.
Og eins og þú segir aldrei, þá er ég held að þegar, og það er það sem við höfum tekið eftir, að þegar við erum að kynna þetta fyrir krökkum, menntaskóla krökkum og jafnvel yngri og við erum að útskýra fyrir þeim og vonandi svona í gegnum þáttinn fá hlustendur svona á tilfinninguna hvaða er sem við erum að meina, að þá fara krakkar að sjá þetta allt í kringum sig. Þeir eru að fara í strætó og þar er skal ég segja, skilti sem að segir hvar þú ert staddur og hvað er langt í næstu stöð og svo framvegis. Þetta er dæmi um tölvustýran velbúnað. Þú ert að borga stöðumæliðin, getur gert það í dag í símaniðinum, þú getur rent kreditkortinuðinu í sjálfsalan. Þetta er allt tölvustýri velbúnaðir. Þannig að það er á svo ofboðslega mörgum sviðum sem að hægt er að nálgast þetta viðfangsefni.
Og það sem við lærðum var að í rauninni að þarf ekki að vera með doktorspróf í þessum fræðum til þess að geta gert skemmtilega hluti, að menntaskóla, starffræði, eðlisfræði og forritunarkunnátta kemur mönnum bara ansi langt. Og það er það sem að mótiverir okkur er að það þarf í rauninni ekkit mikið meira, náttúrulega áhugan og og auðvitað þurfa menn hérna leiðsögn og allt svo leiðis en það að gera ansi mikið og það höldum við að geri námið í þessum greinum sem oft á tíðum frekar þurft og leiðalegt þó að ég hafi farið í eðlisfræði og Gísli hafi farið í starffræði í háskólum við kannski erum ekki hérna við erum kannski áhuga menn þessi efni svona í grunninn en þetta geri námið miklu skemmtilegra og áhugaverðara og fólk sér svona hagnýtingu á náminu allt í kringu sér.
Það kannski áhugaverður punktur sem það koma inn á þarna vegna þess að svona til að fylla hans upp í þetta sem það segja að sem dæmi að hérna, við tókum þátt í hönnunarkeppni núna fyrir nokkrum árum sem að IEEE sem eru sem sagt, staðla samtök út um allan heim og erum með nefndafélög víða og Íslandi meðal annars og þar var keppni þar sem að viðfangsefnið var að búa til farartæki sem að keyrir eftir braut og brautin var merkt með límbandi og farartæki átti alveg að keyra sjálft og stýra sér eftir brautinni þegar við í rauninni nálguðumst þetta verkefni að þá í rauninni má segja að ein leið hafi verið að vera með bíl sem hann gat keyrt og einhverja nema sem hann gat numið límbandið og svo var það spurningum hvernig átt að stýra bílnum og þar kemur hugbúnaðargerðinin forritunin og þá sáum við að þetta vandamál hlita hafa verið leyst áður og það var reyndin við fundum þarna verkfræði texta og eitthvað dót sem að útskýrði í miklum hérna, smáatriðum hvernig hægt var að smíða svona stýringu Ég alveg viss það að við hefðum verið að lesa okkur til 200 stýringar í verkfræði námi að þá hefðum við ekki lesið þetta af jafnmiklum ákafa og þegar við þurftum að leysa þetta verkefni sjálfur. Þannig að við lásum þetta allt spjaldan á milli og það er eiginlega þannig sem að við erum að reyna að nálgast þetta þegar við erum að útskýra fyrir fólki og kenna þessum nemum að þegar þú þarft að leysa eitthvað að þá er svo gaman að við að sér fróleiknum
Já. Þannig að prófi gæti verið nú hefur þennan tíma til að búa til krana sem á að sleppa þessari appelsínu og þetta glas
algjörlega
Svona eins og þessar verkfræði keppnir og það eru mjög skemmtilega vegna þess að það er alltaf af og til sem að einhverjir detta inn í þessar keppnir sem eru ekki kannski í verkfræði og þannig að bara hreinn og klár áhugi og þeir ná líka alveg góðum árangri af og til
algjörlega og það eru líka oft skemmtilega lausnir eins og það eru aðeins sem eru kannski að fara út fyrir boxið og er ekki með sko fræðilegan bakgrunn til þess að framkvæma margt af þessu en fyrir vikið eru sko hugmyndirnar þeimun frumlegri sko en er það nú, eru það einn velunin þarna í þessum keppnum, það er semst fyrir frumlega útgáfi sem ofta tíðum er svona mjög skoplegar
og það er sko en þetta er svo sem þó að við séum að plotta þetta og við komum kannski nánar að við eftir hvað við erum að reyna hvernig við útfærum þetta að það er svona vinna í gangi þetta er svo sem ekkit, við erum ekkit að finna þetta upp að nota þetta í kennslu að og það til dæmis hefur verið hönnunarkeppni hérna grunnskólanema Lego hönnunarkeppni grunnskólanema hefur verið núna í gangi nokkur ár. Ég veit að til dæmis Borgarholtsskóli, Tækniskólinn og Marel eru með ákveðið verkefni í gangi núna að þar sem að nokkrir nemendur úr Tækniskólanum og Borgarholtsskóla eru að gera einmitt svona hluti. Borgarholtsskóli hefur verið að bjóða grunnskólanemum til sín að kynna iðnnámið fyrir grunnskólanemum og eitt af því sem þeir hafa verið að gera þar og við höfum aðeins komið að er að leifa grunnskólanemum með mitt að forrita svona örgjörfa og búa til svona stýringar sem taka með heim til sín búa til lítið jólaskraut hérna tölvustýrt jólaskraut sem þau koma og lóða saman þar og það hafa verið Egill og Magnússon og fleiri í Borgarholtsskóla að vinna mjög gott starf að þannig að þetta er alls ekki eitthvað uník hjá okkur en kannski það sem við leggjum til og erum að vinna núna með skólanum upp í Versló er að í staðin fyrir að eins og við tökum forrituna í staðin fyrir að kenna hefðbundna Java forritun sem að gera þar að þá verði þetta plattform sem að við höfum verið að nota sem er kallað Arduino sem er ákveð svona forritunar plattform verði notað og í staðin fyrir að kenna krökkunum að forrita eitthvað sem er fastinn á inn í skjánum í tölvunni að þá forrituðu eitthvað sem að hefur eitthvað vélbúnað líka og svo sem einfaldast í vélbúnaður eða rafbúnaður sem væri hægt að gera væri bara hreinlega að láta ljósaperu blikka í staðinn fyrir að láta teikna einhvern kassa eins og menn byrja nú ofta á að gera í jafaforritun að teikna rauðan kassa á, á hvítan flöt eða skrifa eitthvað texta í eitthvað textabóks á skjánum að þá leggjum við til í rauninu og erum að vinna því að það verði svona eitthvað fysiskt gert eins og til dæmis kveikja á ljósapyrru eða opna eða loka hurð eða eitthvað svoleið sem er þetta að gera og verður mun áþreifanlegra
En krossast þetta mikið þessi forritunar mál vegna sem nú eða maður haldið Já, ef það verið að kenna krökkum jaðaforritun þá kannski verið einhver komist að þeir niðurstöðu einhver tíma að það sé mikilvægt að kunna jaðaforritun að hafa að læra þessa tegund af forritun hjálpar það líka til við að leika sér bara í tölunni sjálfri
Já, algjörlega þetta náttúrulega samt aðeins annað vegna þess að þú ert að skrifa þarna kóða fyrir örgjörfa sem eru svo miklu aflminni heldur en náttúrulega það sem er í tölvunni hjá þér þannig að það er náttúrulega alltaf eitthvað sem maður þarf að hafa bak við eira að maður er að þróa hugbúnað fyrir þessi litlu tæki en það er nú líka ágætis ægi að gera það vegna þess að það hjálpa mönnum síðan í framtíðinni þegar þeir hafa úr nægu aflega móða að nýta það vel en það er líka þarna krossast líka á milli greina vegna þess að eins og Andri var að lýsa að þú ert kannski með eitthvað þú ætlar að búa til eitthvað tæki sem að getur kannski mögulega mælt einhverja fjarlægðir og í grunninn eru allar þessar einingar svo einfaldar ef við getum sagt það eru ekki einfaldar fyrir en maður veit hvað það eru einfaldar en til dæmis ef þú ætlar að mæla vegalengd þá getur þú gert það með sónar bara mjög svipuðum og eru notaðir fyrir sem að ljósmaður nota til að taka mynd af hérna barni eða í maga eða annað að hérna þá er það í rauninni bara hljóðbylgja sem send út svo bara tíminn tekin hvað tekur langan tíma fyrir hann að koma til baka Já. Og þá ertu í rauninni komið með tíman og þú veist hvað hljóðu berst hratt Já. Og þannig kemur í rauninni eðlisfræðina inn í kannski eitthvað forritunar vandamál Já. Og þannig er í rauninni er þetta tengt saman
Já. Þannig að þið eru að hvetja krakkanum til þess að ja, þeir kannski skrási í eitthvað eitt fag ja. En í leiðinni að þá kannski öðlega þeir áhuga á forritun og í leiðinni þá á eðlisfræði kannski á verkfræði líka þegar þeir eru að vera smíð eitthvað
ekki spurning.
Og síðan kannski á starffræðin sem að fylgir forritun
ekki spurning. Og það er náttúrulega það sem að sko gerist líka er að við erum að hvetja til þess að fólk vinni þetta í hópum þannig að ja. Oft á tíðum eru í hverjum hópi einn sterkur í forritun sem að svona kannski leiðir það þó að hinir hafi áhuga og geri með yeah. og svo er kannski annar sterkur í einhver öðru yeah. og það er svolítið gaman líka að því Andri var að tala hérna Borgarhaldsskóla og það frábæri starf sem hefur verið að vinna þar að það má í rauninni alveg útvíkka þetta hugtak svolítið vegna þess að mörg af þessum fyrirtækjum sem að núna er mikið talað eins og Össur og Marel og þessi fyrirtæki sem eru núna í út má segja útrás að hérna þau byrjuðu náttúrulega bara sem svona einhver hobbyverkefni í einhverjum bílskúr yeah. bara á mjög svipaðan hátt og við erum að kenna þessum krökkum yeah. og en inn í það hefur síðan með tímanum innviklast náttúrulega mikil viðskipta hlið og þannig að þó að þetta í grunninn sé þetta svona tölvur og tækni að þá þarf náttúrulega allt stóðkerfið í kringum það funkar líka ef að menn vilja taka þetta eitthvað lengra yeah. þannig að þetta eru reyni hægt að það væri til þess að vera með frábært hérna, verkefni sem að væri bara að setja á lakkinnar lítið fyrirtæki með vör og þar væri þetta að krossa fleiri greinar heldur en bara þar sem við töldum upp á hann
og það er hugmyndin hjá okkur og erum að vinna því að það má segja kannski að þetta sé þrýþætt fyrir svona framhaldsskóla sem er hægt að taka þetta upp í að það er fyrsta lagi eins og við nefndum að með forritun og kennsluna að nota svona aðeins aðra nálgun heldur en þetta hefbundna hérna, að skrifa á skjáin síðan er það í öðru lagi að það er í verklegri eðlisfræði í staðin fyrir að gera mjög misnýtsamlegar svona verklegar æfingar eðlisfræði þá má gera sambærilegar æfingar þar til dæmis eins og að prófa bara grundvallar lögmál í eðlisfræði með að blikka ljósapyrju til dæmis og láta tölvuna stýra því þá vartu búin að taka og skoða mjög mikilvæg eðlisfræði lögmálun og sama tíma gera eitthvað sem er hæfilega eða nokkuð getur verið nokkuð svona skemmtilegt og svo í þriðja lagi það sem við erum að spá í og erum að vinna að núna er að þetta verið hreinlega valnámskeið í menntaskólum þá byrjar í einu skóla að hérna, þar sem að einmitt eru settið saman hópar og þar sem að nemendur fá að gera eitthvað svona verkefni frá að til smíða eitthvað lítinn robot eða smíða eitthvað litla vél. Við gerum til dæmis lokaverkefni í háskólanum og, og félagminnum við gerum sjálfvirka Iris Coffee vél. Það kannski ekki var hæfi menntaskóla en geta haft í hérna allt nema viski þeirra en þá, þá tókum við svona kaffivél og, og bættum á hana viski dælu og hérna og sykurkari og, og feittur rjóma og súkkulaði spæni og vélum bjóð til bara Iris Coffee með feittur rjóma á, á einni mínútu við eitthvað að þetta er dæmi um verkefni sem maður hætti að gera alveg eins í menntaskóla eins og í, í háskóla og þá eins og Gísli kemur inn á að, að þá eins og í verslunarskólanum þar sem ákveði svona viðskipta blæti hérna já, blundar í, í mörgum nemendum þar að, að þá hægt að taka líka viðskipta hliðin á því og, og gera gerð viðskipta á þannig ákveðin hluta á hópnum með allir hópurinn saman vinnur að viðskipta á allun og, og, og svo framlega sko að þannig að eins og Gísli segir það fullt af fyrirtækjum hérna á Íslandi sem að eru sprottin upp úr akkurat svona og nákvæmlega svona vinnu og sjá hafmynd og ég meina það, það er fullt af fyrirtækjum sem er í þessu
Svo líka kannski mætti nefna þessu samhengi að, að þetta ekkit endilega bara stóru fyrirtækin það eru nefnilega líka mjög spennandi og skemmtileg verkefni sem að svona í gegnum þetta starf okkar höfum við verið að kynnast fullt af fólki sem að hefur kannski ekkit mikið farið fyrir sem að er að gera áhugaverða hluti og þar má til dæmis nefna í, í þessu samhengi að að Strætó var að innleiða kerfi frá Svíþjóð sem að þeir hættu síðan við að innleiða gekk ekki vel en íslenskur aðili smíðaði sambarlegt kerfi á vinnustofunni hjá sér og það sem sagt kerfið sem að knýr núna flettispjöldin í Strætó sem að segja þeir hvar þú ert og hvað var langt í næsta Strætó og næstu stoppustöð og Og, og svona, þannig að þetta er ekki bara stóru fyrirtækin sem að hafa möguleika á sig það við heyrt dæmi hérna dyrabjöllu sem að er á einhverju hóteli út á landi þar sem að eigandinn í bænum þannig að þegar að það hringt dyrabjöllin hringt á hótelinu þá hringir GSM síminn hjá honum í bænum og hann svarar bara og þá talar bjallan við þig og svo bara hleypanum önum inn með eitt á fimm eða einhvern annan taka sko þannig að það eru ýmis skemmtileg verkefni líka, þetta þurfi ekki bara að vera hérna, skurðarvélar hjá Marel eða gerfin hér hjá Össur.
En hlýtur ekki að hjálpa líka að við skulum lifa á þessum tíma þar sem að við erum með aðgang að góðum tölvum og ljósdíóður og örgjörvar og allt þetta er væntanlega fáanlegt svona tiltölulega ódýrt, þannig að krakkar geta verið að leika sér með tiltölulega góðar græjur, eða ekki? Já,
og það er þetta umhverfi sem við höfum verið að nota, er kallað Arduino sem er svona bæði þróunarumhverfi sem sagt open eða frítt þróunarumhverfi sem menn geta bara sótt á netið og svo kaupa menn sér örgjörfa og startpakki kannski svona örgjörfa til þess að blikka díóða eins og segir kostar kannski 4000 krónur eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta nokkuð aðgengileg tækni hún ódýr og svo mjög stórt svona samfélag á netinu þetta þannig að þetta mjög aðgengilegt bæði í prís og líka bara að nálgast hérna efnið að og hjálp að þetta mjög mjög þægilegt og það náttúrulega þróun sem bara eiga sér stað núna fyrir 30 árum var þetta náttúrulega eða 20 árum þessi tækni var mikið til náttúrulega og hefur verið til hún ekkert ný en kannski hún að verða aðgengilegri og aðgengilegri fyrir almenning bæði hvað prís varðar og líka til þess að skrifa lítið forrit í þessu menn þurfa bara að kunna lesa og skrifa að það er ekkit krafin það að menn séu neinu sérfræðingar í hugbúnaðu þróun til þess að láta eina díóðu blikka það er svona, svo segi, ef að menn kunna lesa og skrifa á ensku þá erum menn eiginlega klárir í það
En ég held að sé alveg rétt við Björn, að það hefur náttúrulega átt sér alveg rosalega mikil breyting stað í þessu þessi gæðin á þessum á þessu sem er að vera að selja er náttúrulega allt annað heldur en það var eins og Andri er kominn á en það sem ég held að skipti líka ekki síðurmáli er það sem Andri var að tala það er í rauninni það er að verða svona samfélög í kringum hitt og þetta og nú orðið ofbúðslega sterkt samfélag og netið hefur náttúrulega hjálpað mjög mikið til í því að sem sagt, miðla upplýsingum hvað hægt er að gera og hvernig er einfaldast að gera það það er rauninni, finnst mér mestu framfærinar verð, jú, það er auðvitað kostur að þetta sé ekki dýrt en að geta nálgast þessi, þessar upplýsingar, þetta orðið svo ofbúðslega aðgengilegt á netinu í dag að hérna að það held ég að séu mestu breytingar þar
Já, akkurat Nú við sitjum hér í vísindatætinu með Andra Guðmundssyni og Gísla Kristjánssyni sem eru aðeins að fara yfir svona nýjar aðferðir í kennslu í forritun mentaskóla en við ætlum að fara betur í það og eftir svona hvernig þessu er tekið í mentasamfélaginu alltaf, kannski alltaf mísjönd þegar menn komið með nýjar róttekar hugmyndir en þið eru hlusta hér á vísindatáttum við ætlum að fara í stuttur auglýsingar komum eftir þetta smá
Endastafurinn í bílnúmerinu segir til skoðunarmánuðin Aðalskoðun skoðar bílinn þinn á réttum tíma Aðalskoðun Faggild bifreiðaskoðun í 15 ár.
Þú heldur hagkerfinu gangandi með því að taka upp veskið. Spilum saman. Samtök verslunar og þjónustu.
Ofboðslega fín Toyota Egill. Eyðir hann ekki miklu?
Miklu? Ég get sagt þér það að þessi bíl kemist hringin í kringum Ísland á þess að taka bensín.
Nú það?
Já, og veistu að Toyota hefur líklega aldrei verið með jafn glæsilegt úrval að sparnetnum bílum eins og einmitt núna. Og svo þetta með 50.000 krona bensínkorti frá Ólís, þú veist það. Það fylgir öllum afhendum eða pöntuðum nýjum bílum frá Toyota í mars.
Nei, ég vissi það ekki. Þetta gott að vita.
Já, gríðarlega.
Heyrðu, þarftu ekki að taka bensín fljótlega? Ég þarf eiginlega að komast á klósetti.
Bensín? Ég þarf ekki að taka bensín fyrir inn í fyrsta lagi eftir 1200 kilometra. Já. Toyota.
Hafkalk styrkir brjósk og bein, bætum liðamótin, verum ekki svifa sein, sönnur heilsubótin. Hafkalk fæst í lyfja og heilsubúðum land allt. Frúin hlær í betri bíl. Vegna mikillar sölu undanfarið óskar bílasala Guðfinns eftir góðum ódýrum bílum til sölu og á staðinn. Bílasala Guðfinns, stórhöfða 15, Guðfinnur bíl fyrir þig.
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is.
Skagfiska lambakjötið bregst aldrei. Þú færðað í næstu verslun. Hvað með kjöt og karri eða káeslæri í opnin? Kaupfélag skagfirðinga kjötið inn aðstöð.
Taktu til hjá sjálfum þér. Grænt te frá Solgar hreinsar út og andóksar líkamann. Solgar fyrir sigurförum líkamann. Heilsubúðin Reykjavík vegi 62 Hafnarfirði, sími 565-2233.
Í rauninu í Hafnarfirði ein hlýlegasta glerugnaverslun landsins. Þar kaupiru glerin og velur úrvali gefinns umgjörða. Sjónarhóll.is, þinn hagur í glerugum.
Útvarpssaga á Suðurlandi FM 99,1
Já, vísindaþáttunni hér útvarpi sögu Björn Berg og Sævar Helgi þáttastjórnundur og gesti þáttanins eru Andri Guðmundsson og Gísli Kristjánsson og þeir hafa verið að eru svona rétt að hefja innreið sína í íslenskt menntakerfi á fullum krafti þar sem að þeir eru með nýjar hugmyndir eða já, hugmyndir að breytir í nálgun í kennslu í forritun og við tölum aðeins verslunarskólan og ég vil nú bara fá að spyrja hvernig tóku menn því þegar þeir komið inn og sögðu þeir að kenna þetta og þetta bara leiðilegt svona gerir þetta skemmtilegt var þessu vel tekið eða eru menn alveg tilbúnir í breytingar þó þeir séu kannski búnir að vera að kenna lengi það sama
Já, ég held að þessi alveg ótt að segja það ég held að í fyrsta lagi náttúrulega þá erum við kannski saman um það þetta sé nú bara nokkuð vel gert það sé ekki, það kannski ekki það sem að reyka okkur áfram að þetta sé illa gert hvorki verslun í annars staðar en það má alltaf gera betur og eins og vorum að ræða líka með aðgengileg, bara aðgengið að tækninni að og það eitthvað sem viðum brent okkur á undanfarin ár að það hefur ekki verið öll þessi kerfi sem hægt að nota í þessu tilliti þau eru ekki öll mjög aðgengileg þannig að okkur finnst í rauninni svona að það sé ekki fyrir en kannski fyrst með þessu Arduino plattformi sem er reyndar ekki nýtt að þetta verði aðgengilegt svona fyrir, svo segir fyrir menntaskóla krakka og í rauninu það er ekki títið fyrstu að grunnskóla krakkar noti þetta líka þetta er svona í ætt við þetta tæknilegó, nýja tæknilegó sem að er verið að nota í kennslu að ykkur leiti þetta er reyndar miklu ódýrara komponentarnir eða hlutirnir í tæknileg og þeir eru tildurlega dýrir þeir reynda að geta gert ansi magna hluti þetta er nýja tæknileg og er mjög fullkomið það byggir á mjög svipara tækni en það er svona miklu avanseraðara og dýrara. Mm. Það er ekki aðgengilegt fyrir eitthvað að kaupa sér fullblown kit þar, það að kosta 20.000 ef ég þekki það rétt. Að þannig að hérna að þannig að það kannski með þessu bætta aðgengi sem að okkur finnst þetta koma upp og okkur hefur bara verið tekið vel
mjög vel myndi ég
segja. Mjög vel, við svo sem höfum ekki rætt þetta mikið, við höfum verið í ákveðinni vinnu með Borgarholtsskóla og svo höfum verið að kynna þetta fyrir Vestló og okkar gamla menntaskóla og það hefur bara verið tekið mjög vel eins og segjum bæði kennarar og stjórnendur hafa fagnað þessu framtæki og hérna og eru sammála því að þetta sé þarft og geti nýst vel í kennslu sé þetta útfært náttúrulega rétt sko.
Ég held líka annar þáttur sem að kannski gera það verkum að eins og við höfum fundið hjá kennurunum sérstaklega því að nú hef ég ekki komið að þessu í Borgarholtsskóla en í Vestló að sko það náttúrulega alltaf dálítið erfitt eins og þú segir sko, þú veist, að maður áða alltaf dálítið á hættu að þegar maður kemur og segir heyrðu, hvað með að gera þetta svona að einhverju taki því og geti að vil móðgast og vera að túlka það þannig að þetta væri gaggrín á þær aðferði sem hafa verið notaðar en sem betur fyrir þá hafa menn ekki tekið þannig og hafa tekið þessu mjög fagnandi og ég held svo sem að sko ef maður hugsa út frá þeim punkti að ef maður setur sig í spor kennarans að hann er náttúrulega bara hverjum degi að eiga við þú veist nemendurna og það eru próf og það er alls konar stress og það þarf að tala við foreldra og ég held bara að það sé mjög erfitt að finna tíma í að hanna svona viðbót og þannig að þetta komi sem svona við komi sem svona pínulega hjálpar hellur og við reynum að nálgast það þannig að þetta séu sem sagt í rauninni kennararnir sem að séu að taka þetta áfram við séum svona kannski meira að aðstoða og hjálpa og kenna kennurunum þannig að hérna já ég get ekki sett annað en heldur en við hann fengið bara mjög góðar móttökur bæði frá stjórnendum og kennurum
og hjá nemendunum líka við höfum haldið höfum verið með svona kynningar á sig fyrir nemendurna síntum það nú líka kosturum við þróun að það þarf ekki meira heldur en bara að ganga internetinu til þess að kynna svona efni, ég meina það eru vídeo og YouTube sem að og greinar á Wikipedia sko og meira þarftu ekki, það voru ekki að skrifa neitt efni í rauninni sjálfur, þetta er allt saman til vídjóin tala sínu máli og eins og segi greinar á Wikipedia um þetta efni sem eru bara ágætlega skrifaðar að þannig að og það er aftur hefur með þetta aðgengi að gera og við heldum fyrirlestur fyrir krakkana í Vestló núna hérna sem eru á þriðja ári núna í hvað ætla sé í byrjum febrúar og það eru strax komnir upp hópar þau eru komin með svona kitt í hendurnar og eru komnir upp hópar þar sem eru byrjaðir á litlum svona projektum og svo eru þá hugmyndina og það er einmitt í gangi núna er að þau eru velja sér valnámskeið fyrir næsta vitur og þá kemur upp hugmynd hvort að þetta verði ekki valkurs bara næsta vitur og þá er bara og það er þá er má segja okkar hlutverki okkar Gísla sé má vel segja lokið eða við lítum okkur sem svona hérna við erum ekki kennarar við erum svona facilitera þetta og koma þessum hugmyndum á framfæri en við erum ekki kennarar þannig að það er gaman að sjá hvernig kennararnir hafa tekið boltan á lofti og haldið áfram með þetta því að vinnan þar síðan að fara fram innan skólans og þróið þetta áfram
Markmiðið er náttúrulega líka að reyna ná að tengja saman skólastíginn örlítið þannig að það sem að svo vinna sem að liggur fyrir hjá okkur andra núna í framhaldinu sko, er í rauninni að koma boltanum núna þegar við erum búin að vekja áhugan hjá krökkunum í menntaskólanum og svo eru náttúrulega fjölmargir skólar að kenna svona robotronik og megatronik og það er til dæmis HR og það er Keilir og það eru fleiri skóla
tækniskólin
og þá er náttúrulega liggur beinast við að koma eftir að vera búin að kveikja áhuga hjá krökkunum að koma þeim í hendurnar á þeim sem að eru síðan að kenna þetta af einhverju stífum málsins þannig að það myndi segja að vera svona það sem að liggur fyrir hjá okkur næst
Þetta er tilvalið verkefni til dæmis vinnan sem að það er núna að ráðast í það er að skilgreina hvernig svona valkurs er byggður upp Það þarf að búa til einhverja verklýsingar og námskeiðslýsingur hennilega. Það má segja að þessi til dæmis, ég meina, það tilvalið verkefni fyrir hérna háskólanum nema í sumarnámi eða eitthvað svoleiðis sko að undir leiðsögn að hérna að búa þetta til og þróa það áfram og eins og segja og svo bara taka það áfram í fleiri menntaskóla. Þannig við sjáum það eins og segja og Gísli segir að það svona hugmynd okkar að tengja þetta saman. Þetta fín markasetning líka fyrir þessa skóla á hærri stigum að hreinlega kynna þetta nám fyrir menntaskólakrökkunum. Þetta fullkomin leið til þess og þarna fá þeir áhuga nemendana algjörlega hérna og skiptan og geta þróa með þeim til dæmis svona valnámskeið og hérna og sama tíma kynnt sitt nám fyrir þeim.
Hann veit ekki hvað fundið fyrir þetta sé að breytast frá því þegar við vorum í skóla, þetta nú einhver tíu ár síðan og þá man ég alltaf eftir að þá var maður bara í skólanum í fjögur ár og svo fór maður í háskóla og þá var allt innu kannski komin einhver pínu tenging við ekki kannski bara atvinnu lífið, heldur bara einhver svona raunhæft og ég til dæmis fekk símhringingum daginn frá gömlum hagfræðikennara í Versló sem að spurði hvort að mætti komi með bekk upp í vinnu til mín og vegna þess að þau hefðu verið að læra skuldabréf og vildu bara fá að sjá hvernig skuldabréf virkuði síðan í alvörunni og svo sá ég það bara á augunum og krökkunum þegar þú voru mætt að það voru til dæmis eins og einn sem að sagði hérna byrjaði á að segja með fullri virðingu fyrir þér og bent á kennaran og sagði þetta svo leiðilegt þegar maður að læra í skólanum en núna sér maður hvernig þetta virkar og er kannski þetta náttúrulega sami skóla eða kannski eins og þessi einhver pínu vakningar verða að þetta sé kannski áhrifar ríkasta leiðin til þess að krakkar læra eitthvað er að þeir hafi áhuga á að læra
það. Akkurat. Og það náttúrulega fyrst og fremst sko starf kennarans að kveikja áhugan og ég vona það svo sannlega að þetta sé að hérna sko breytast örlítið að því að það er hægt að knýja fram svo hérna mikinn árangur í námsefninu með því að kveikja áhugan og oft þarf nefnilega ekki rosalega mikið til. Þetta nefnur eitt dæmi þar sem að eitt bekkur fær að koma og sjá hvernig menn eru að vinna með þessi skuldabréf. Ég þekki þetta ein skinni, ég man eftir ég var búin að setja heilan kurs upp í starfræðinni, upp í HÍ og við vorum að fara yfir mjög flókin líkindamódel og maður vissi svo sem ekkert í hvað þetta var notað en svo í síðasta tímanum þá segi kennarinn, já, by the way þetta er sem sagt aðal uppistaðan í Google leitavélinni hann hefði sagt þetta í upphafi námskeiðsins það hefði hlustað betur
já, akkurat
Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að sýna fólki krökkunum fram á það að þetta sé menn séu ekki bara að læra þessa starffæði fyrir ekki neitt það er, hún er notuð í eitthvað á einhver staðar og maður hefur náttúrulega séð mikið af krökkum sem að heldust kannski aðeins úr lestinni í starffæði því að starffæði þannig að hún byggir svo mikið á þessum grunni ef þú dettur út hérna, á fyrsta ári þá áttu erfitt uppdráttar næstu þannig að svona mikilvægt að halda krökkunum áhugasumum allan tíman og hérna, ég held að þetta sé rauninni ein leið til þess
Hérna, hafið þið hugsað engungu ótrúlegt en sagt, ég tók til mál sér reynið að kennandi kannski helst fyrir krökkum á sko, náttúrufræðbraut tók í framhaldsskólanum eða er ekkit að leita inn á málabraut og félagsfræðbraut þar sem virkilega vantar að kveikja áhuga nefnd og raumvísindum
Akkurat, að það kannski má segja að náttúrulega forritunin og þar sem þetta er notað í forritun og forritunarkennslu og eðlisfræðikennslu og það er náttúrulega bundið þá bekki sem að taka þau námskeið en hugmyndin með valnámskeiðinu er klárlega að hafa það opið fyrir allar deildir og hver aðkoma eins og Gísli sagði áðan síðan er þetta hópavinna og þá geta menn lagt mismunandi til í verkefninu og eins og ég segi að það fyrir eftir áhuga sviðið og þekkingu en hugmyndin með valnámskeiðinu er að það geti allar deildir tekið það og menn þurfi í raunin ekki grunn þó að hérna, grunn í forritun eðlisfræði eða starffræði og það má í rauninni segja líka að stór hluti af starffræðinni sem að menn þurfi að nota í sér þetta er í sér menntaskóla starffræði og meiri sér lítið verið að diffra eða þið skiljið hvað meina þetta þarf ekki að vera flókið og það er líka verið það bara ákveðin verkaskiptingin en hópsins en það er klárlega hugmyndin að það geti allir tekið einhverju leiti þátt
Nú eru oftannig þegar að menn eru að komum með svona skemmtilega hugmynd að þá eins og Gísli væri að mynda að segja hann sko, þá þarf að fara í þá þarf að skilgreina sko, hvernig verður þetta uppbyggt og hvernig verður sem prófað úr sem. Það er líka alltaf að setja sér eitthvað markmið og nú eru þið, eins og þetta hljómar þið eru svona kannski frumkvölinar einhver leiti komið með þessa hugmynd, talið svona fyrir mönnum að taka við þessar hugmynd og svo kannski baki þið svolítið út en hvert þá ykkar markmið með þessu, hvað eru það vonast til þess að breytist, hvers vegna eru það að standa í þessu, þetta náttúrulega mikil vinna
Já, ég held eins og við komum kannski upprunlega inn á hérna á þann að við svona hálfpartinn sko slesuðumst út í þetta
Já.
Og svona eins og Andri var að tala um á þann þeir fóru þarna þessa leið með þessar keppnir og allt í einu fundu við fyrir því hvað þetta vakti mikinn áhuga hjá okkur
Já.
Og að þetta hefði raunin verið eitthvað sem að við hefum verið vilja læra á sínum tíma og það var svona ég má segja megin ástæðan fyrir við fórum á stað
Já.
Síðan sko talar markmið, ég held að markmiði hljóti bara að vera að koma þessu hvað segja, þessum kennslu aðferðum örlítið áfram og eiga okkar pínu þátt í því við erum svo sem ekki með neitt higher agenda held ég
þið eru ekki með þetta hérna þið eru ekki með einka rétt eða einka leiði sem það kemur einhvern tímann að setna í ljós
við getum verið með svona mjög háleitt markmið um næsta tæknifyrirtæki atvinnuskapandi og kemur okkur út úr þessari efnahagskreppu og skapar gjaldeyristekjur og
fullt að úlingsstrákum að hanna litla bíla
Já, en fyrir okkur eins og við sáum með daginn og ég held að þetta sé bara áhugi okkar eins og Gísli segir að við höfum gaman að þessu og við teljum að fleiri hefum gaman að þessu ef að þeim er hérna ef þeim er kynnt þetta efni
Já.
Og eins og með daginn að fara fyrirlestur fyrir kannski 50 manna hóp eitthvað svo leis og fá 10 e-mail í kjölfæri sko frá áhugasumum nemendum þó þessi ekki nema þau horfi á eitt auka vídeo um eitthvað fjastirðan bíl á YouTube sko að við teljum að það þau læra eðlisfæðinni sína og starfæðinni sína aðeins betur fyrir vikið og við erum ekkert það vakir ekkert fyrir okkur í þessu máli nema bara og svo náttúrulega við erum mörgum gaman að þessu þótt þessi vinna þá við erum náttúrulega gaman að þessu yfir höfuð sko
Er það ekki bara, gerir þetta bara í sjálfbófinu eða?
Já.
En þetta verkefni samt, er þetta eitthvað sem að aðri skólar getur auðvitað að tekið upp?
Já. Algjörlega. Og það er náttúrulega markmið að sko, við lítum á Borgarholtsskóla og Vestló sem svona ákveðna pilot skóla því að við höfum bara gott aðgengi að góðum kennurum þar og það eru góður kennarar víða við höfum bara ekki eins gott aðgengi að þeim en ef að þetta gengur upp hjá okkur þá erum við klárlega ekki að binda okkur við þessa tvo skóla og þetta áverunni heima í öllum skólum
og ég er svo ólega vill til að það er einhver að hlusta okkur núna þá hérna og hefur áhuga á þessu hvernig getur hann leita sér frekar upplýsinga
Já, ég voru mér að tala það núna fyrir þáttinn sko það hefði verið rosalega sterkur leikur að vera með einhverja slóðu eða eitthvað að vísa á en ég held að fyrsta lagi sé að googla Arduino það er hérna langfljótvirkasta leiðin til að koma sér inn í þetta við stopnuðum reyndar Google Hope fyrir ekki svo lengur síðan hann er reyndar í algjörum dvala hann þjónar eiginlega engungu þeim tilgangi að safna netföngum hjá áhugasamum þannig að þetta væri kannski leiðin jú þannig að ef fólk googlar Arduino og Iceland þá ætti að geta komist í tæri við þennan hóp og skráð sig og við erum skráðir þar þannig að það getur það spurt frekari spurninga þar
þetta sjáði kannski við erum ekkit að plata með það er ekkit agenda sko náttúrulega ef við hefðum eitthvað agenda þá varum við náttúrulega búin að setja hérna upp rándýra síðu og selja auðlýsingar á hana og græða múlt í fé eftir öll hittin eftir viðtali en það er náttúrulega og þetta á erindi við svo sem alla skóla sko, engin spurning og svo má segja líka það er ákveðni skólar nú er það er ekkin svo kvöldu fablab smiðja á við og nýsköpunarmiðstöðar Íslands og er nú MIT verkefni að hluta til á Reykjavík í Vestmanni þar sem er aðstaða til þess að smíða bæði rafbúnað og vélbúnað og aðgengilegt fyrir almenning og það er tilvalið til dæmis og þá að fara að opna svona fablasmiður ef ég man rétt bæði á Ísafirði og Akranesi og jafnvel á fleiri stöðum að hérna að þetta er svona hérna workshop er svona verkstæði til þess að smíða og tölver þekking og einmitt vera að reyna að gera hana aðgengilega fyrir almenning. Og þið sjáu það að skólar til dæmis í kringum þessar fablabsmiðjur eiga náttúrulega sérstaklega þetta sérstakt erindi við þá af því að þeir hafa þarna aðgengi að opnu verkstæði.
Já.
Það er síðan næsta sem maður vantar upp á fyrir að menn fara að smíða þeirra. Það þarf verkværi og tól til þess að, eins og segir þú þarf að smíða lítinn fjastinn en bíl að þú kemst langt á bílskutnum eins og vantar kannski eitthvað græjur og ef á smíða rafra á sér eitthvað svo leiðis að þá er sú þekking til staðar inn í þessum fablabsmiðum og það getur unnið svakalega vel saman og það er einmitt eitt af markmiðunum með því með þeim er að kynna og gera þessa tækni aðgengilega almenningi sko.
Og þarna kannski kynnast einhverju sem fara síðan saman út í business
algjörlega
það er kannski eitt sem að lokar að nefna í þessu samingi því að það hefur verið þetta FabLab hefur verið reikið í samstarfi við Erlenda háskóla en svo hefur líka verið ákveðin vakning bara svona samfélagsleg vakning
Já.
Og rákvæmt að nefna það kannski hér að sem sagt, erlendisvíða hefur hafa poppað upp það sem að menn kalla hackerspaces
Já.
Þar sem að það er rauninni bara aðstaða fyrir fólk til að koma saman og gera eitthvað saman
Já.
Það er rauninni allt sem að fabla við er nema það er ekki reikið af skólanum
Já.
Og það er nýlega búið að setja upp íslenskt hackerspace sem að kallast hakkavélin og þau eru komin, voru með aðstöðu hérna á Granda og eru núna komið aðstöðu í HR skilsnir
Já.
Og það er líka vettvangur fyrir almenning til að koma saman og læra og smíða eitthvað saman
Já.
Þannig að þetta er á nokkrum stöðum og kannski okkar vinna líka er að hérna, taka þetta saman og halda utan að hver er að gera hvað þannig að áhuga samir við getum vísa þeim á rétt aðala
En svona basic spurning af hverju í úrskopunum eru þið að þessu fyrir þetta að það verið að vekja á áhuga einhverja krakka á þessu hvað hjartansmál er þetta fyrir ykkur?
Þú ert ekki að kaupa þetta sem
þetta var þetta að genda Er það spurning?
Þarna kom hún já, er það
en Nú eru þið hvorur til þess að vinna í eðlisfræði eða slíku í augnumlíkinu
Nei, það er rétt
Hvaðan kemur þessi mikli áhugi á þessu?
Já, það er við, þetta er bara svo sem þetta er bara hobby hjá okkur með fram annari vinnu og þó hún sé allt annars eðlis að það fórum við saman og við svona tekið eitthvað svona project og í rauninni hérna, já, þetta er okkar hobby bara svona með sæt sko. Og við hittumst og viðum hittur og hvori og gert eitthvað smíðaði einhverja litla robóta eða gert eitthvað sko en þetta er nú bara svona extension eða hérna, vera að taka hobbyð okkar aðeins lengra og lifa öðrum að kynnast í sko
Sumir spila brits
Já,
við
rífum, það fari í bíó,
við
kennum reynum að koma þess á framfæri sko
En það, já, ég held í raunni að ég út að spyrja sko, hvað er það sem að hér er þetta áfram ég held að sé bara, okkur finnst bara áhugavert að vita hvernig hlutirnir eru samsettir og það merkilega er að þegar maður fer að svona taka þá í sundur að þá kemst maður að því að þetta er svo einfalt að maður segir næstu því þetta er svona eureka moment sko, þá segir maður sko, já ef ég hefði verið að hanna þetta á sínum tíma þá hefði ég sennilega gert þetta líka svona
já, akkurat
og svo eru alls konar hérna, skemmtilegar uppgötunir sem að menn gera á leiðinni til dæmis við að Andri fekk þá hugmynd hérna að það er vandamál alltaf þegar að vera að búa til svona faratæki í svona keppnir að faratæki geti vita hvar það er staðsett, er það búið að keyra fram af plankanum eða er það ennþá á miðjum plankanum og svo framvegis og ein leið til þess var að tengja einhvers konar talningu á hjólabúnaðin, telja hvað dekki er búið að snúast oft og margfalda svo með það er maður leina með bí og þá veistu hvað hann er komið langt
Það er einmitt gert í massjöpunum.
Nákvæmlega. Og en galli við það er til dæmis að hérna, ef að bíllinn spólar, að þá heldur faratækið að það sé komið lengri en það er.
Ekki
gott á Mars.
Þeir eru meitt búin að leysa það.
Já.
Þú er einhver sem lyfta þeim og færa það til
þeirra. Hérna,
er eitthvað klikkar.
Og Andri, þess að tónu dætt í huga, að það gæti verið sniðut að nota tæki sem að við eigum öll og kostar ekki mikið meira en svona 1000 kall í þetta sem gæti verið jafnvel betra. Og það er tölvumús. Já. Hún gerir náttúrulega ekkert annað heldur en að mæla vegalengdur allan daginn
Já,
fólk hugsa reyndar ekki um það þannig
nei.
En það er ekkert, hún gerir ekkert annað
nei.
Þannig að við ákvaðum að rífa í sundur svona tölvumús og komist fljótlega því að inn í svona tölvumús sem kostar 1000 kall er myndavél sem að tekur sem sagt, mynd af fletinum og þetta vissum við ekki sem dæmi og sem sagt, svo er tölva inn í músinni sem að breytir myndinni í munstur og ber saman tvær aðlíkjandi munstursmyndir og ákvarða þannig hvort hann hreyfast upp eða niður og hversu rátt Þannig að hérna, við þess að tengdum okkur framhjá þessum búnaði og bjuggum til lítinn skanna.
Já.
Þannig að hérna, það er ýmislegt svona skemmtilegt sem að okkur, sko, hérna, blossar nördin í okkur upp, sko, en hérna, það er eiginlega einhverja svona pælingar sem að liggja baki, sko.
Full djúft í árun að tekið að sé ég, mér hafi dottið þetta í hugann, en þess að þetta er notað til vegalengdar mælingar svo sem allan daginn Já. Og hægt að klístra þess á robot með og annarkvort til þess að mæla fjarlægð eins og hún gerir venjulega eða hreinlega nota myndavélina eins og Gísli segir og við gerðum að hreinlega bara nota hana til að taka myndir og hérna að þetta sýnum við krökkunum þetta er eitthvað sem fæstir hafa hugmyndum að sé myndavél það bara stafræn nokkura pixla myndavél hérna 400 pixla myndavél inn í hérna inn í músinni
Heyrðu, þá held ég að sé bara því miður ekki tími fyrir meira, ég ætla nú að spyrja ykkur út í ýmislegt viðbót, en við fáum þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna, það eru mjög áhugavert og skemmtilegt, Gísli Kristjánsson og Andri Guðmundsson gangi ykkur sem best við vonum náttúrulega að sem fleiri skólar taki þátt í þessu hér verið að tala undanfarin klukkutíma svona nýja nálgun í kennslu í forritun það hafi þetta kannski aðeins meira verklegra og svona raunverulegra með til dæmis að kenna krökkum að búa til robota og svona sjá kannski forritunina birtast þeim á einhverjum græjum mjög skemmtilegt en ég held við þurfum að fara að segja þetta gott og svo verðum við hér í næstu viku og svona ef að líkum lætum að þá ætlum við að taka fyrir þetta ekki jarðskjálftin í Japan Jú, löngu komin tíma á það
Hugsanlega.
Já. En við minnum á stjörnuskoðun.is og svo þökkum við fyrir okkur Björn Berg og Sævar Helgi
Takk fyrir
Skemmtisiglingar með glæsiskipum, siglingar Eyjahaf, Miðjarahaf til Austurlanda og Karabíska hafið með íslenskum farastjóra. Fullt fæði og öll afþreying innifalinn, silt með glæsiskipum, Norwegian Cruise Line, Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600 eða norræna.is.
Settu sögurnar á iPodin, hlustaðu á fróðleik á netinu, frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is, alltaf aðgengilegt fyrir þig, hlusta.is.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla, frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430, 554-3430.
Glæsileg ný heimasíða, allt legstein og fylgihluti. Í mars 20-50% afsláttur af legsteinum og 50% afsláttur af myndum brendum á postulín. Legsteinar.is
Kistufell.is auglýsir. Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í Brautarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104 562-2104
Íslenskt hafkalk er náttúruleg steinefnablanda sem unnin úr kalkþörungum úr Arnarfirði. Hafkalk styrkir brjósk og bein og virðist draga á liðverkjum vegna slitgiktar. Hafkalk fæst í lyfja og heilsubúðum land allt.
Þegar vanda skal viðgerð, B og T rétting og sprautun skemmu við í 44 Bleik gata. Sími 578-5070, 578-5070.
Er þér andt heilsuna? Hjá okkur færðu hágæða margverlunum bætiefni frá Solgar. Persónuleg ráðgjöf og reynsla. Heilsubúðin Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði, sími 565-2233.